Sydämellisesti tervetuloa kuuntelemaan Avoimen Raamattukoulun radioluentoa. Olen Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston säätiön toiminnanjohtaja. Ensi viikolla Suomen Raamattuopiston avoimessa raamattukoulussa olemme taas avatun raamatun äärellä. Nyt on kuitenkin käynyt niin mukavasti, että lukuvuoden aikana on käyty läpi jo lähes koko raamattu. Ensi viikolla raamatusta on jäljellä vain psalmien kirjan jälkipuolisko. Koko Uusi testamentti sen sijaan on saatu pakettiin. Raamatun läpikäyminen yhden lukuvuoden aikana on melkoinen urakka, mutta antaa taatusti elämään sellaista pääomaa, josta hyötyy koko loppuelämäksi. Koko viikon otsikkona on ensimmäiset kristityt. Psalmien lisäksi Kauniaisissa tutkiskellaan ensi viikolla kahta kiinnostavaa teema-aihetta, jotka ovat varhainen kirkko ja sitten toisena uskontunnustukset. No eivät ne psalmitkaan ole näistä aiheista kovin kaukana. Psalmien kirja oli alun perin vanhan testamentin aikainen virsikirja. Ja sitten myös varhaisen kirkon aikana psalmeja laulettiin, eikä se niin kummalliselta kuulosta. Ovathan psalmitekstit olleet pohjana myös monille meidän aikamme virsille ja hengellisille lauluille. Eli ei mitään uutta auringon alla. Viikon ensimmäinen teema-aihe, varhainen kirkko, on kuitenkin monessa mielessä lähellä raamattua ja sopii hyvin avoimessa raamattukoulussa käsiteltäväksi. Ensinnäkin ajallisesti liikutaan hyvin lähellä raamatun maailmaa. Ensimmäiset apostolien jälkeiset sukupolvet elivät käytännössä samassa todellisuudessa, josta voimme lukea vaikkapa apostolien teoista. Ensimmäisten kristittyjen elinpiiri oli sama Rooman imperiumi, jonka alueella apostolien teot tapahtuvat. Rooma oli maailmanvaltakunta, joka oli vähitellen valloittanut alleen koko Välimeren ympäristön ja levittäytynyt sieltä pitkälle itään ja pohjoiseen. Rooma oli niin mahtava valtakunta, ettei sillä apostolien ja ensimmäisten kristittyjen sukupolvien aikana ollut todellista haastajaa missään näköpiirissään. Toisaalta sitten Rooman tuhansien kilometrien mittaisilla ulkorajoilla kyllä taisteltiin ja kahakoitiin siellä täällä jatkuvasti. Rooma oli nielaissut sisäänsä lukemattomia kieliä ja kansoja, joista osa sopeutui hyvin uuteen elämäänsä Rooman alla. Jotkut toiset taas, kuten juutalaiset, janosivat sukupolvien roomalaisvallan jälkeenkin vapautta kiihkeästi, eivätkä suostuneet sulautumaan ajan hellenistiseen valtakulttuuriin. No millaista sitten oli ihmisten elämä siinä maailmassa, jossa ensimmäiset kristityt sukupolvet elivät? Voisi sanoa, että monessa mielessä se muistutti meidän maailmaamme. Varhainen kirkko eli moniarvoisessa, monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa maailmassa. Tavaraa, ihmisiä, tapoja, uskomuksia virtasi sinne joka suunnasta. Rooman valtakunnassa saattoi kuulla mitä oudoimpia kieliä ja törmätä mitä erikoisimpiin uskontoihin. Varhaiset kristityt kertovat kirjoissaan, että jopa intialaisten bramiinien oppilaita nähtiin Roomassa etsimässä opetuslapsia itämaiselle uskonnollisuudelle. Aika lailla kuten nykyisinkin meillä tapahtuu. Kuitenkin vaikutteet ja ideat olivat enimmäkseen sulautuneet osaksi suurta kreikkalais-roomalaista eli hellenististä kulttuuria. Rooman valtakunnan itäisessä osassa tärkein kieli oli kreikka ja kreikkalaisen kulttuurin vaikutus oli ollut hallitseva jo vuosisatojen ajan. Tästä kertoo sekin, että koko kristittyjen Uusi testamentti on alun perin kirjoitettu kreikan kielellä. Jeesuksen ja opetuslasten äidinkielestä, aramean kielestä, kertovat vain muutamat yksittäiset Uuden testamentin sanat. Sellaisia ovat esimerkiksi meidänkin rukouksemme päättävä sana aamen, joka suomeksi tarkoittaa totisesti. Valtakunnan länsiosissa hallitsevana oli sitten roomalaisten oma äidinkieli, latina, heidän kulttuurinsa. Näiden kahden rinnalla oli satoja paikallisia kieliä ja kulttuureita, jotka vähitellen olivat sulautumassa kreikkalais-roomalaiseen, hellenistiseksi nimitettyyn valtakulttuuriin. kreikkalainen kulttuuri oli hallitseva ja kreikka oli yleiskieli. Sen asema vastasi pitkälti englannin kielen nykyistä asemaa. Eli tässä mielessäkään ei mitään uutta auringon alla. Myös meidän aikanamme ihmiset, kielet ja kulttuurit, samoin tavarat ja ajatukset leviävät yli rajojen. Euroopan unioni on kuin Rooma, joka takaa vapaan liikkumisen yli paikallisten kansojen ja heimojen rajojen. Sen lisäksi tavaroita ja ihmisiä tulee tänne kaukaa rajojen yli, kuten Rooman aikoinakin. Muutenkin ihmisten arki varhaisen kirkon maailmassa oli monella tapaa samanlainen kuin mitä meidän aikanamme. Ihmiset söivät ja joivat kuten mekin. He nukkuivat ja tekivät työtä. He rakastuivat ja menivät naimisiin, tai ehkä vain muuttivat yhteen, kuten nykyäänkin usein tapahtuu. He kasvattivat lapsiaan, elivät, sairastivat ja kuolivat. He unelmoivat paremmasta elämästä, rakkaudesta ja rikkaudesta ja arvostuksesta. He pelkäsivät ja kärsivät sekä potivat vaivoja ja sydänsuruja, aivan kuten meidän aikanammekin. Siinä meidän välillämme on hyvin vähän eroa. Ja ajattelen, että siksi myös kykenemme ymmärtämään niitä ihmisiä, joista Raamattu kertoo. Tässä on varmaan yksi syy sille, että Jeesus kertoo niin paljon vertauksia. Vertaukset puhuttelevat kaikkien aikojen ihmistä, koska ihmisyys on samaa. Se ei muutu. Jos monessa mielessä apostolien jälkeinen aika muistuttikin meidän aikaamme, oli ero toisissa asioissa valtava. Ensimmäisten vuosisatojen maailmassa ihmisten väliset arvoerot ovat olleet lähes käsittämättömiä. Katuja talloivat orjat, jotka olivat isäntiensä omaisuutta aina elämäänsä myöten. Orjan surmannut oli syypää omaisuusrikokseen, ei murhaan, eikä oman orjansa tappaneen tarvinnut pelätä rangaistusta. Näitä samoja katuja talloivat myös vapaat, mutta köyhät käsityöläiset ja kauppiaat, joiden elämä ei monesti ollut juurikaan orjuutta parempaa, ja jotka tuskin kykenivät elättämään itsensä. Valtio ei tarjonnut mitään sosiaaliturvaa. Köyhät olivat omaistensa armeliaisuuden ja kerjättyjen almujen varassa. Toisaalta samoja katuja kulkivat myös mahtavat senaattorit ja suurmaanomistajat, joiden valta ja omaisuus olivat aivan käsittämättömiä. Todelliset miljardöörit. Valtaosa väestöstä sai kuitenkin todella tehdä työtä aamusta iltaan niukan leipänsä eteen. Pienviljelijät, torikauppiaat, kalastajat ja ennen kaikkea lukemattomat käsityöläiset, joista useimmat myös myivät itse tuotteitaan. Leipurit, nahkurit, köydenpunojat, sepät ja puusepät, kutojat, ruukuntekijät tai voiteiden valmistajat. Osa ihmisistä myi sitten taitojaan, kuten kirvesmiehet, kivenhakkaajat, kuorma-ajurit, vartijat, lautturit, kantajat, ompelijat, lääkärit, merimiehet ja sen sellaiset. Sairauksista vain murto-osa voitiin tunnistaa, vielä harvemmat parantaa. Kun vaikkapa isorokko pyyhkäisi kaupungin yli, saattoi muutamassa viikossa puolet kaupungin väkimäärästä olla hautuumaan mullissa. Ihmisten keski-ikä oli kymmeniä vuosia nykyistä lyhempi. Lapsikuolleisuus oli valtava. Tuskin puolet lapsista selviytyi yli ensimmäisen 5 elinvuotensa. Ihmisten elämä oli muutenkin höllemmissä kantimissa. Elämä oli ulkoisesti turvatonta. Ankaria ruumiillisia rangaistuksia käytettiin niin valtion kuin kasvattajienkin toimesta. Kuolemantuomio, virallinen tai lynkkaustuomio saatettiin langettaa kovin kevyesti. Paavalin todistus omasta elämästään antaa ajasta koruttoman kuvan. Toisen korinttilaiskirjeen luvussa 11 hän kirjoittaa. Olen saanut raataa kovemmin kuin he. Olen ollut enemmän vankeudessa. Minua on ruoskittu ylimäärin. Monesti olen ollut kuoleman vaarassa. Olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vailla 40 ruoskaniskua. 3 olen saanut raippoja. 1 minua on kivitetty. 3 olen joutunut haaksirikkoon. Olen ajelehtinut meressä vuorokauden. Olen yhtenään ollut matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. Vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa. Vaarassa kaupungissa ja autiomaassa. Vaarassa merellä. Vaarassa valeveljien parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa. Valvonut paljon. Kärsinyt nälkää ja janoa. Paastonut usein. Palellut vähissä vaatteissa. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Ei kuulosta apostolin elämä näin kuvattuna ruusuilla tanssimiselta. Ja varhaisen kirkon ensimmäisenä vuosisatoina tilanne vielä paheni. Noin vuonna 100 kristinuskosta tuli Rooman valtakunnassa virallisesti laitonta. Mitään muuta syytä ei kuolemantuomiolle tarvittu kuin usko Jeesukseen Kristukseen. Viranomainen saattoi oikeudenkäynnissä 3 kehottaa uskovaa kristittyä kieltämään uskonsa. Ja joka 3 kieltäytyi, maksoi usein hengellään. Pahamaineinen sana marttyyri, veritodistaja, periytyy kirkon varhaisen aikaan. Kristittyjen veri on siemen, kirjoitti kristitty opettaja Tertullianus näinä vuosisatoina. Miksi kristinusko sitten kuitenkin levisi kiellettynäkin ja valloitti Rooman valtakuntaa myrskytuulen voimalla? Evankeliumin voittokulkua ei taannut pelkkä marttyyrien rohkeus. Syy kristinuskon voittokulkuun oli evankeliumissa itsessään. Kaikille noitien ja demonien pelossa eläville evankeliumi tarjosi vapautuksen sanoman. Kristus on pimeyden valtoja voimakkaampi. Kaikille synnin ahdistamille evankeliumi toi ilosanoman. Kristus on kuolemallaan tuonut armon ja anteeksiantamuksen. Kaikille köyhille ja halveksituille evankeliumi tarjosi suunnattoman lahjan jo tässä elämässä. Heillä, kurjilla, oli pääsy Jumalan lapseksi, koko maailmankaikkeuden luojan rakastamaksi ja vielä seurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Kristillisen seurakunnan ihme oli, että usko ylitti kaikki sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rajat. Naiset ja miehet, köyhät ja rikkaat, olivat yksi seurakunta, sisaria ja veljiä Jumalan lapsina. Usein muutkin ihmiset näkivät tämän muutoksen. Kun vaikkapa tappava epidemia pyyhkäisi yli jonkun kaupungin, tavalliset ihmiset heittivät sairastuneita omaisiaan kadulle ja pakenivat pää 3 jalkana. Kristityt sen sijaan auttoivat sairaita oman henkensä uhalla ja hautasivat hylättyjä kuolleita yli uskontorotu- ja kulttuurirajojen. Vaikka varhaista kirkkoa ja sen uskovia toisaalta karsastettiin, tunnustivat vastustajatkin sen muutoksen, jonka usko Jeesukseen sai varhaisissa kristityissä aikaan. Rooman viimeinen pakanakeisari, Julianus Luopio, raivosi omille platonistipapeilleen seuraavasti. Onhan häpeällistä, että kun yhdenkään juutalaisen ei koskaan tarvitse kerjätä, ja kun jumalattomat galilealaiset ruokkivat omien köyhiensä lisäksi meidänkin köyhämme, kaikki näkevät, etteivät meikäläiset saa meiltä apua. Jumalattomilla galilealaisilla keisari tietenkin tarkoitti kristittyjä. No millaista oli varhaisten kristittyjen elämä ja arki? Monessa asiassa tietenkin samanlaista kuin kaikkien muidenkin aikansa ihmisten. 100-luvulla elänyt tuntemattomaksi jäänyt kristitty kirjoitti Diognetos-nimiselle vaikutusvaltaiselle henkilölle kristittyjen puolustuskirjeen. Siinä hän muistuttaa tästäkin puolesta. Kristityt eivät nimittäin eroa muista ihmisistä minkään maan tai kielen tai tapojen perusteella. Eiväthän he asu missään omissa kaupungeissaan, eivät puhu muista poikkeavaa kieltä, eivätkä noudata eriskummallisia elintapoja. He asuvat kreikkalaisten ja barbaarien kaupungeissa sen mukaan, kun kunkin osaksi on tullut. Ja noudattavat paikallisia tapoja vaatetuksessa, ruokajärjestyksessä ja kaikessa muussakin elämässään. Mutta samalla he kuitenkin osoittavat, että heidän elämänmuotonsa on ihailtava ja tunnetusti ihmeellinen. Toinen puoli asiassa oli, että varhaiset kristityt elivät oman aikansa mittapuulla yksinkertaista ja korutonta elämää. Seurakunnan yhteiset kokoontumiset, yhteysateriat, niin kutsutut rakkauden ateriat ja ehtoollisen vietto olivat heille tärkeitä. He rukoilivat paljon. Varhaisen kirkon rukouksia on säilynyt teksteissä meidän aikaamme saakka. Samoin varhaisen kirkon rukousopetusta. Näin opetti Karthagon kaupungin piispa Kyprianus 200-luvun puolessa välissä selittäessään isämeidän rukousta. Mutta kuinka välttämätöntä, kuinka huolehtivaista ja kuinka terveellistä onkaan, että meidän muistutetaan olevan syntisiä. Meidät saatetaan rukoilemaan syntiemme tähden, jotta pyydettäessä Jumalalta armollisuutta, sielu kiinnittäisi huomiota siihen, mitä omalla tunnolla on, ja ettei joku itsensä tyytyväisenä ajattelisi olevansa viaton ja itsensä korottamalla tuhoutuisi sitäkin pahemmin, niin meille opetetaan, että teemme syntiä joka päivä, kun meidät näet käsketään joka päivä rukoilla syntiemme tähden. Ja monet kristikunnan sisäiset asiat olivat hyvin samankaltaisia kuin nykyisinkin, riippumatta siitä, että se ulkoinen maailma monessa poikkesi meidän maailmastamme. Varhaiset kristityt rukoilivat, kuuntelivat Raamatun sanaa, tulivat seurakuntaan kasteen kautta, jakoivat yhdessä ehtoollisen leivän ja viinin. Seurakunnan paimenet selittivät sanaa ja saarnasivat, diakonit huolehtivat sairaista, kärsivistä ja nälkäisistä. Seurakuntakuri oli nykyistä tiukempi. Seurakunnan jäsen ei voinut ilman vakavia seurauksia syyllistyä karkeisiin synteihin. Pahimpiin synteihin syyllistyneet suljettiin ehtoollisyhteyden ulkopuolelle. Monesti vasta pitkän katumusajan jälkeen heidän sallittiin palata täyteen seurakuntayhteyteen. Yksi asia, joka yhdisti ja erotti varhaisia kristittyjä meistä, oli Raamattu. Raamattu yhdistää meitä siten, että niin varhaiset kristityt kuin mekin kuulemme vanhan ja uuden testamentin kirjoituksissa Jumalan oman äänen. Meille Raamattu on kuitenkin monella tavoin itsestäänselvyys, toisin kuin varhaisen kirkon ajan uskoville. Meille Raamattu on ensinnäkin yhtenäinen kirja, ja sen saa ostaa mistä tahansa kirjakaupasta. Ja jos tahtoa löytyy, ei rahakaan oikeasti ole esteenä. Olen ostanut käytännössä uudenveroisia raamattuja kirpputoreilta, kierrätyskeskuksista ja antikvariaateista hintaan, jolla huoltoasemalla saisi yhden kupillisen kahvia. Suomessa siis köyhinkin voi hankkia itselleen raamatun tai mennä vaikka johonkin yleiseen kirjastoon sitä vapaasti lukemaan. Sitä paitsi on olemassa Gideonit ja muita kristillisiä järjestöjä, jotka lahjoittavat ilmaiseksi vähintään Uuden testamentin ja psalmit sitä haluavalle. Suomessa lukutaito on normaali tila. Ihmiset voivat niin halutessaan yleensä lukea Raamattua. Jos eivät, niin silloinkin he voivat kuunnella kauniisti luettua äänikirjaa. Näin ei ollut varhaisten kristittyjen maailmassa. Oma henkilökohtainen Raamattu oli tavoittamaton unelma varhaisille kristityille, monestakin syystä. Painettu kirja oli heidän aikanaan täysin tuntematon ilmiö, vähän kuin internet. Vuoden 100 paikkeilla lähes kaikki kirjat olivat käärönmuotoisia. Tällainen kirjakäärä valmistettiin papyruksesta tai pergamentista. Sen jokainen kirjain oli huolellisesti käsin kirjoitettu, ja teksti oli normaalisti vain käärän toisella puolella. antiikin kirjat olivat käsityötä alusta loppuun. Niiden hinta oli tavattoman korkea. Kirjan hinnalla saattoi parhaassa tapauksessa ostaa orjan, siis elävän ihmisen omakseen. Pelkästään kirjan tarveaineet olivat kalliita ja harvinaisia. Hinnan ohella kirjalla oli toinenkin vakava rajoite verrattuna nykyisiin kirjoihin. Yhteen kirjaan mahtui kovin vähän tekstiä. Kirjaimet olivat käsin piirrettyinä kookkaampia ja kirjoitusmateriaali paljon nykyistä paperia paksumpaa. Näin oli laita erityisesti kääryjen suhteen, joissa, kuten sanottiin, kirjoitettiin yleensä vain kirjoitusmateriaalin toiselle puolelle. Tämä on sama kuin, että nykyisin kirjasta täytettäisiin vain joka toinen sivu. Suurin osa antiikin kirjoista oli niin laajoja, etteivät ne mahtuneet yhteen kääröön. Tässä mielessä Raamattu ei ole ollut ensimmäisten vuosisatojen kristityille kirja, vaan kokonainen kirjasto. Ajatellaan vertailun vuoksi esimerkiksi Qumranin essealaisluostarin tuntumasta löytyneitä kirjakääröjä, jotka on kirjoitettu ajanlaskumme alun molemmin puolin. Laajimmat näistä kääröistä sisältävät jopa kokonaisen pitkän vanhan testamentin profeettakirjan. Esimerkkinä olkoon kuuluisa Qumranin Jesaja-käärö. Vanhassa testamentissa on kuitenkin 39 kirjaa ja Uudessa testamentissa vielä 27 lisää. Kaikki nämä kirjat eivät mitenkään olisi voineet mahtua yhteen tai edes muutamaan kääröön. Kaikkien näiden kirjojen hankkiminen oli tavalliselle kristitylle taloudellisesti täysin mahdotonta. Niiden hankkiminen oli kristinuskon alkuvaiheissa taloudellisesti mahdotonta jopa useimmille seurakunnille. Tätä taustaa vasten on selvää, ettei Raamattu ollut tavallisen kristityn hankittavissa tai omistettavissa. Suurelle osalle ensimmäisten vuosisatojen kristityistä ei omasta Raamatusta sitä paitsi olisi ollut edes hyötyä. Lukutaito oli varhaisilla kristillisillä vuosisadoilla harvinaisuus, usein varakkaan, etuoikeutetun luokan erityistaito. Suurimmalla osalla kristityistä oli varsin vaatimaton tausta. Joukossa oli paljon köyhiä käsityöläisiä ja vapautettuja orjia, myös orjia. Niinpä valtava moni kristitty oli täysin luku- ja kirjoitustaidoton. On arvioitu, että kristinuskon syntymää seuranneiden ensimmäisten vuosisatojen aikana jopa 90% Rooman valtakunnan väestöstä oli lukutaidotonta. Raamattu oli näille ihmisille ennen kaikkea ääneen luettua sanaa. Itse asiassa Raamattu oli ääneen luettua sanaa yleensä myös lukutaitoisille. Mitä tahansa tekstiä luettaessa luettiin ääneen, eikä muuta tapaa useimmiten edes ymmärretty eikä tunnettu. Lännen kirkkoisista suurin Augustinus ihmettelee tunnustuksissaan oppi-isänsä piispa Ambrosiusta. Tämä kun osasi lukea niin, ettei ääntä kuulunut ollenkaan. Augustinus kirjoittaa, kun hän luki, liukuivat hänen silmänsä pitkin kirjan sivuja ja hänen sydämensä tutkiskeli ajatusta, mutta ääni ja kieli lepäsivät. Toisaalta monista varhaisista lähteistä käy ilmi, että lukutaidottomat ja oppimattomat kristityt ovat osoittaneet syvää Raamatun tuntemusta. Nämä maan hiljaiset ovat kuunnelleet muiden ääneen lukemaa Herran sanaa, tunteneet Herransa ja osanneet sovittaa kuulemansa viisaasti omaan ja lähimmäistensä elämään. Kolmas ensi arkkiviikon aiheista oli uskon tunnustus. Edellä kuvattu tilanne auttaa meitä ymmärtämään, miksi uskon tunnustus syntyi varhaisessa kirkossa ja miksi se oli varhaisen kirkon uskoville niin tärkeä. Raamattu ei ollut saatavissa ja lukutaito puuttui. Tässä tilanteessa uskon tunnustuksia käytettiin lukutaidottomien Raamattuna. Uskon tunnustus oli köyhän ja oppimattoman Raamattu. Näin opettaa Jerusalemin piispa Kyrillos uusia seurakuntalaisiaan 300-luvulla. Koska kaikilla ei ole koulutusta eikä aikaa lukea ja tuntia kirjoituksia, eli siis Raamattua, kokoamme koko uskonopin muutamaan uskontunnustuksen riviin, estääksemme sielun joutumasta tietämättömyyden tähden kuolemaan. uskontunnustus nähtiin tuolloin niin kattavaksi tiivistelmäksi Raamatun pelastavasta sanomasta, että piispa Kyrillos voi sanoa sen sisältävän muutamin sanoin kaiken pyhän tiedon sekä vanhasta että uudesta testamentista. Aivan sama viesti on myös lännen merkittävimmällä kirkkoisällä Augustinuksella, kun hän sanoo, että uskontunnustukseen tiivistyy kaikki, mitä teidän on uskottava päästäksenne iankaikkiseen autuuteen. Uskontunnustus ei siis ole mikään vähäpätöinen asia. Se on Raamattu pienoiskoossa. Se on Raamattu, jonka voi aina kuljettaa mukanaan. Siksi kristityt ovat halki sukupolvien opetelleet sen ulkoa, aivan kuten useimmissa suomalaisissa rippikouluissa vielä nykyisinkin tehdään. Uskontunnustuksen kautta kristityt saattoivat pitää Raamatun ydinsanoman aina mielessään, aina mukanaan. Sen kautta he muistivat, keneen uskoivat. He saattoivat palauttaa mieliinsä, mitä Jeesus Kristus on tehnyt heidän puolestaan, meidän puolestamme. Siksi oli ja on tänäänkin niin tärkeää osata se ulkoa. Näin uskontunnustus tiivistää jokaiselle kristitylle Raamatun keskeisen sanoman, pelastushistorian. Se ei korvaa Raamattua, mutta on hieno apuväline Raamatun ydinsanoman muistamiseen ja kertaamiseen. Uskontunnustus kokoaa lyhyesti tärkeimmän siitä, mitä Raamattu haluaa meille opettaa. Uskontunnustus ja Raamattu ovat sisällöllisesti yhtä, samoin kuin apostolien suullinen julistus ja heidän kirjoituksensa ovat yhtä. Niinpä kuulemme apostolien ja varhaisen kirkon elävän äänen heidän kirjoituksissaan, kirjeissään ja uskontunnustuksien kaltaisessa apostolisessa opetuksessa.